สำรวจพระคัมภีร์เดิมนะครับคาบที่13เนื่องจากว่าเราได้สำรวจไปตอนหนึ่งแล้วใช่ไหมครับกี่เล่มฮะกี่เล่มครับ17ใช่ไหมเราสำรวจไปแล้ว17เล่มนะครับมีหมวดธรรมบัญญัติกับหมวดประวัติศาสตร์ใช่ไหมวันนี้เราก็จะดูต่อนะครับหมวดบทกวีใช่ไหมครับตั้งแต่หมวดบทกวีเป็นต้นไปก็จะมี22เล่มนะครับคือหมวดบทกวีหมวดผู้เผยพระชนะใหญ่แล้วก็หมวดผู้เผยพระชนะเล็กตอนนี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่เห็นหรือยังหน้าที่4ใช่ไหมส่วนที่3หมวดบทกวีใช่ปะใช่หรือเปล่าโอเคเพื่อเราจะอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับเดี๋ยวพูดไปอ่ะหาแล้วหาอีกหาไม่เจอใช่ไหมครับโอเคให้เราอธิษฐานด้วยกันขอการทรงนำการทรงเจิมจากพระยามบทสุดของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราทั้งหลายที่จะชื่นชมยินดีในพระองค์และในวันที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้สร้างไว้สำหรับเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาและโอกาสเช่นนี้ที่จะได้ศึกษาพระชนะของพระองค์ด้วยกันเราขอการทรงนำและการทรงเจิมของพระยามบริสุทธิ์มาเหนือชีวิตของเราทั้งหลายขอประทานความเข้าใจความรู้แก่เราทั้งหลายในการที่เรียนรู้จักพระองค์ผ่านทางพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราก็จะพิจารณาครับหมวดบทกวีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็หมวดอื่นด้วยนะครับสองหมวดนะครับจะจบแน่นอนอาเมนไหมช่วงเวลาของหมวดบทกวีครับแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันคือช่วงของบรรพบุรุษจนถึงโยบเลยนะครับบรรพบุรุษนี่ก็ตั้งแต่อับราฮัมเป็นต้นมาครับอับราฮัมอิสฮักยาโคบไปถึงโยบจากนั้นก็ช่วงเวลาของดาวิดครับจนถึงปีคศ1000กคศจากนั้นช่วงซาโลมอนจนถึง950กคศแบ่งเป็น3ช่วงนะครับของหมดบทกวีเห็นมั้ยบรรพบุรุษช่วงของดาวิดและช่วงของซาโลมอนครับวันนี้เราจะดูพระธรรมโยบนะมีใครเลือกอ่านพระธรรมโยบบ้างมีหนึ่งคนนะครับทำไมเลือกอ่านพระธรรมโยบไม่รู้เหมือนกันชื่อมันสั้นดีหรือเปล่าโยบโยบโยบมีกี่บทสี่สิบสองโอเคเยอะเหมือนกันนะหลายบทนะครับ42บทมันมีคำถามหนึ่งนะครับที่เป็นคำถามที่คนถามกันอยู่บ่อยๆคือคำว่าทำไมและคำว่าทำไมนี่เป็นคำถามที่เก่าแก่นะครับว่าทำไมสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีเคยถามไหมเคยถามไหมครับทำไมสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดีแล้วมีคำตอบหรือเปล่าฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าเราเคยถามเราถามว่าโดยเฉพาะคนดีอย่างเราใช่ไหมถ้าจอดจงหน่อยฮะโดยเฉพาะคนดีอย่างเราก็ในพระธรรมโยบก็จะมีคำตอบ บ้างนะครับก็คือว่าพระเจ้าอนุญาตสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นเพื่อผลดีของคนดีได้นะครับเอเมนไหมครับเป็นการอนุญาตของพระเจ้าจริงสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ที่บอกว่าพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งครับก็เกิดผลดีแก่คนที่รักพระองค์คนที่ถูกเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ใช่ไหมนั้นพระธรรมโยบก็จะตอบคำถามนั้นบ้างนะครับแต่ไม่ทั้งหมดตอนนี้เรามาดูเบื้องหลังด้วยกันก็ผู้เขียนก็ไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนเขียนครับแต่ตามธรรมเนียมเขาบอกว่าโมเสสเป็นผู้เขียนในขณะที่อยู่ในมีเดียนหนีจากอียิปต์ไปอยู่ที่มีเดียนแล้วก็ตอนนั้นก็เลี้ยงสัตว์ของพ่อตาก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับของพระธรรมโยบก็เกิดในช่วงของบรรพบุรุษเพราะว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่มันบ่งบอกว่าสิ่งนี้เกิดในช่วงของบรรพบุรุษเช่นพระนามของพระเจ้าครับในพระธรรมโยบเนี่ยคือเอลชัดดายเคยได้ยินพระนามนี้ไหมเอลชัดดายเช่นในบท6ข้อที่4ลองเปิดดูนะแต่มันเป็นภาษาฮีบรูนะแปลเป็นไทยแล้วก็เดี๋ยวก็รู้นะครับเจอยังครับโยบบทที่6ข้อที่4เจอยัง1 2 3เพราะธนูขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็อยู่ในตัวข้าจิตวิญญาณข้าดื่มพิษของมันบรรดาสิ่งน่ากลัวจากพระเจ้าเรียงแถวเข้าหาข้าเอลชัดดายตรงไหนที่แปลว่าเอลชัดดายคิดว่าตรงไหนครับองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะครับเอลชัดดายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และสิ่งนี้ก็ปรากฏในสมัยของอับราฮัมด้วยนะครับในพระธรรมการบทที่17ข้อ1ย้อนกลับไปหน่อยพระธรรมการนะครับเพราะว่าเราบอกว่าเรื่องราวที่ปรากฏในพระธรรมโยบก็เกิดในสมัยของบรรพบุรุษก็คืออับราฮัมอิสอัคยาโคบ17ข้อที่1ว่าไงเจอยังครับปฐมกาล1 2 3เมื่ออายุอับรามได้99ปีพระยาเวทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นสิ่งที่ใช้ในพระธรรมโยบเช่นเดียวกันจริงๆคำนี้ก็ใช้ในตอนที่ยาโคบมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันนะครับในบทที่35ข้อ11ก็เขียนลงไปได้นะนั่นหมายความว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ในพระธรรมโยบเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของบรรพบุรุษครับในช่วงเวลาเดียวกันแต่อาจจะต่างที่สักเล็กน้อยนะครับก็บางทีครับพระธรรมโยบนี่อาจเขียนขึ้นแก่คนอิสราเอลที่ทนทุกข์ในอียิปต์ก็เป็นได้เพราะว่าเป็นการทนทุกข์เหมือนกันใช่ไหมอาจจะเป็นการหนุนใจพวกเขาก็ได้ในตอนที่เขาอยู่ในอียิปต์นะครับและพระธรรมโยบก็สอนว่าการทนทุกข์ของผู้ชอบธรรมจะจบลงด้วยชัยชนะเมื่อความเชื่อและการยกโทษถูกปฏิบัตินะครับการทนทุกข์ของคนชอบทำไม่สูญเปล่านะครับเห็นไหมครับมีชัยชนะแต่ว่าต้องมีความเชื่อและการยกโทษถ้าดูตามพระธรรมโยบต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเรามาดูเนื้อหาของพระธรรมโยบด้วยกันอันแรกเลยความทุกข์ของโยบจู่ๆก็เจอคำว่าความทุกข์เลยนะครับฟังแล้วเป็นไงฮะถ้าบอกว่าความสุขสบายของโยบนี่ฟังแล้วอยากจะอะไรฮะติดตามใช่ไหมเพราะว่าความทุกข์ของโยบ ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ป่ะพระพีบอกว่าโยบเป็นคนชอบธรรมนะครับแล้วก็พระพีก็พูดถึงว่าเขาเป็นคนมั่งคั่งในสมัยนั้นครับความมั่งคั่งของผู้คนนี้วัดจากการที่มีฝูงสัตว์นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีฝูงสัตว์เยอะก็รวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีสมัยนี้วัดกันที่ไหนอะเงินใช่ไหมเงินธนาคารมีกี่ล้าน50ล้าน100ล้าน1,000ล้าน10,000ล้านแสนล้านล้านล้านล้านไม่รู้เท่าไหร่นะล้านล้านล้านล้านโดยส่วนตัวเรายังไม่เคยจับเงินล้านใช่ไหมมีใครเคยจับเงินล้านบ้างฮะจับเงินล้านมาแล้วโอ้โหลอยไปหรือยังฮะอยู่ในตู้เซฟเหรออ่าฮะมีเศรษฐีนั่งอยู่นี่หนึ่งคนนะครับเนี่ยแต่ในสมัยนั้นครับเขาวัดจากฝูงสัตว์คนใช้นะครับมากมายสิ่งนี้ก็เหมือนกับอับราฮัมครับในสมัยอับราฮัมพระพีก็บอกอับราฮัมก็มั่งคั่งเขาก็มีฝูงสัตว์จำนวนมากมายเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเหตุครับที่บอกว่าเรื่องราวในของโยบเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยเดียวกันกับอับราฮัมหรือว่าอิสอัคหรือยาโคบพอพระพีพูดถึงเรื่องนี้ครับจากนั้นก็มีการคล้ายๆว่ามีการพูดคุยกันระหว่างพระเจ้ากับซาตานตอนนั้นซาตานเข้ามาให้กล่าวหาโยบว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าปกป้องและอวยพรเขาถ้าโยบไม่มีสิ่งใดหรือว่าทุกสิ่งเนี่ยถ้าเขาไม่มีแล้วเนี่ยเขาจะแช่งพระเจ้ามีการพูดอย่างนี้ครับในที่แห่งหนึ่งดังนั้นพระเจ้าก็อนุญาตให้ซาตานที่ทดสอบโยบว่าเป็นจริงอย่างที่ซาตานกล่าวหรือเปล่าใช่ไหมครับโอ้ซาตานนะครับแหล่งแห่งความทุกข์ของโยบเมื่อกี้โยบมีอะไรครับฮะมีทรัพย์สมบัติโอ้เช่นอะไรนะมีแกะ 7,000 หูด 3,000 ตัวแกะตัวหนึ่งก็เรามีแล้วอ่ะหูดมีไหมมีใครมีหูดบ้างวัว500คู่ไม่มีใครสักคนนะที่มีนะที่นี่นะครับแต่เราเห็นว่าจากนั้นไม่นานครับในข้อที่13 14เป็นต้นไปเนี่ยสิ่งที่มีเนี่ยเป็นไงจากข้อ13เป็นต้นไปเนี่ยถึงข้อ19สิ่งที่มีเป็นไงครับถูกทำลายหมดเลยโยบสูญเสียทุกสิ่งที่เขามีที่บัณฑีกล่าวว่าเขามีใช่ไหมบุตรชายบุตรหญิงมีแกะมีอูฐมีวัวมีลาและคนใช้เนี่ยสูญเสียไปหมดเลยในวันเดียวครับโอ้โหวันนี้รวยอีกวันหนึ่งเป็นไงครับจนเลยครับเกลี้ยงเลยเมื่อวานเต็มมีเต็มเปี่ยมวันนี้หายหมดรับได้ไหมรับได้ไหมถ้าเป็นเรารับได้ไหมครับฮะรับไม่ได้นะโยบอยู่ในสภาพนั้นนะครับเราเห็นว่าการที่ซาตานครับพูดอย่างนี้แล้วก็พระเจ้าอนุญาตให้ซาตานที่ทดสอบโยบก็มีความจำกัดอยู่ซาตานไม่สามารถทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับโยบได้พระเจ้าว่ายกเว้นชีวิตของโยบเอาไปไม่ได้นั่นแสดงให้เห็นว่าซาตานมีความจำกัดใช่ไหมครับใช่ไหมซาตานไม่สามารถทำได้ทุกสิ่งพระเจ้าของเราทำได้ทุกสิ่งนะครับอาเมนไหมครับ ซาตานทำในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าเท่านั้นนะครับจากนั้นโยบก็สูญเสียครับทั้งบุตรชายบุตรหญิงทรัพย์สินของความมั่งคั่งและสุขภาพไปด้วยเพราะว่าจากนั้นซาตานก็ให้โยบเป็นฝีนะครับตั้งแต่หัวจนถึงแล้วครับฝ่าเท้าโอ้โหมีใครเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนบ้างมีใครเคยเป็นฝีไหมครับในชีวิตเนี่ยเคยเป็นไหมเออเป็นไงเจ็บปวดไหมโอ้เรามีกี่จุดจุดเดียวอันนี้ทั้งหัวตลอดทั้งตัวแล้วก็ที่เท้าด้วยโอ้โหมันเป็นความทรมานอย่างมากนะครับสูญเสียสุขภาพหลังจากที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นครับพระคัมภีร์ในข้อ20 21อ่านพร้อมกันดีไหมบทที่1นะข้อ20 21 1 2 3แล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมาดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยะเวประทานและพระเยซูทรงอภัยเสียสาธุการแด่พระนามพระยะเวอันนี้หลังจากที่โยบสูญเสียไปครับเขาก็พูดถ้อยคำนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเพลงหนึ่งครับที่เอามาจากตรงนี้ด้วยใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับที่เขาร้องกันอ่ะฮะโอ้ไม่ต้องร้องละเราร้องกันเป็นประจำครับแต่เราไม่มีข้อความนี้เท่านั้นเองเราพยายามตัดข้อความนี้ออกไปนะครับอยากถามจริงๆว่าพระเจ้าพระเยซูประทานและพระเยซูเอาไปไหมในตอนนั้นอ่ะถามว่าใครเอาไปสิ่งที่โยบมีทุกอย่างตอนนั้นอ่ะใครเอาไปซาตานซาตานใช่ไหมซาตานหรือพระเจ้าอ้าวมีสองเสียงละใครบอกพระเจ้ายกมือใครว่าพระเจ้าไปมีเอายกสูงๆเนี่ยไม่ต้องงี้ครับไม่รู้อะแบบนี้เลยใครบอกว่าซาตานเอาไปแล้วคนที่ไม่ยกอ่ะเอาตัวเองเหรอ เมื่อเราดูเหตุการณ์เนี่ยใครเอาไปตั้งแต่ข้อ14เป็นต้นไปเนี่ยนี่ถ้าย้อนไปข้อ12แล้วพระวีตัดกับซาตานว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีอยู่ที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าเห็นไหมตอนนี้พระเจ้าพูดกับใครดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีคือทุกสิ่งที่โยบมีก็อยู่ในมือของเจ้าเจ้านี้คือใครซาตานเพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาแล้วใครเอาไปแล้วบอกพระเจ้าได้ไงข้อ12กล่าวชัดเจนอ่ะใช่ไหมครับที่โยบพูดออกมาอย่างนั้นเพราะว่าโยบไม่เข้าใจเหตุการณ์ครับเราเป็นคนที่อ่านเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นโยบกำลังอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เหมาเอาว่าโอ้พระเจ้าคงเอาไปอ่ะแต่ความจริงเมื่อเรามาดูเรื่องราวนี้ไม่ใช่นี่พระเจ้าให้แต่ใครเอาไปครับซาตานเป็นการอนุญาตของพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะพระคัมภีร์บอกว่าดูเถิดทุกสิ่งที่เขามีก็อยู่ในมือของเจ้าอาเมนนะครับ พระเจ้าไม่ได้เอาสิ่งของของโยบไปนะฮะซาตานเป็นผู้เอาไปนะใช่ไหมคนที่ตอบว่าพระเจ้าเอาไปอ่ะใช่ไหมให้เข้าใจใหม่นะครับเพื่อเราจะไม่ดูหมิ่นพระเจ้าหรือกล่าวหาพระเจ้าถ้าเราบอกว่าพระเจ้าเอาไปนั่นแสดงว่าเรากำลังกล่าวหาพระเจ้าทั้งที่พระเจ้าไม่ได้เอาไปเราต้องให้เกียรติพระเจ้าอาเมนไหมครับและสัตย์ซื่อต่อพระชนะของพระองค์อาเมนไหมปัญญาอาเมนไหมเราต้องดูตามพระคัมภีร์ครับอย่าดูตามสิ่งที่เขาแต่งขึ้นมาครับต้องยืนหยัดอยู่บนชนะของพระเจ้าเรามาดูการตอบสนองของพันยาของโยบสักหน่อยนะนะข้อที่9นะครับการตอบสนองของพันยาของโยบเจอหรือยังครับบทที่2ข้อที่9 1 2 3แล้วพันยาท่านกล่าวกับท่านว่าเธอยังจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์อยู่อีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะเป็นไงครับการตอบสนองของภรรยาของโยบดีไหมถ้าผมถ้าได้ยินเขามาดีผมว่า น่าจะมีสิ่งผิดปกติบางอย่างในชีวิตของคนนั้นนะครับโอ้โหแทนที่จะหนุนใจใช่ไหมครับในสภาพเช่นนี้โยบต้องการได้รับการหนุนใจอันนี้เป็นการซ้ำเติมนี่แช่งพระเจ้าและตายเสียถ้าเรามีภรรยาแบบนี้คิดยังไงครับในสภาพนั้นคนที่มีสามีก็มีภรรยาคนที่เป็นสามีและมีภรรยาฮะ โอ้โหอันนี้จากเสียงของคนที่ไม่มีภรรยานะเนี่ยแช่งพระเจ้าและตายเสียโอ้โหไม่รู้เขาคงไม่เข้าใจนะครับเป็นไปได้ที่เขาไม่เข้าใจเหตุการณ์นะครับเป็นไปได้แต่เรามาดูเพื่อนของโยบนะครับหลังจากที่อันนี้คำถ้อยคำของภรรยาใช่ไหมมาดูเพื่อนของโยบบ้างเมื่อโยบเผชิญกับปัญหาเช่นนี้ครับเพื่อนก็ได้ยินข่าวดีนะที่ได้ยินข่าวนะครับแล้วเรามาดูจริงๆก็โยบก็ค่ำครวญถึงสภาพของตนเองเพราะว่าอะไรนะสูญเสียทุกอย่างไปตอนนี้สุขภาพก็ไม่ดีด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เพื่อน3คนก็มาเยี่ยมคนแรกชื่อเอลิฟัตนะครับรู้จักไหมเอลิฟัตว่าเป็นนักศาสนศาสตร์โต้แย้งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใช้ความฝันนะครับเพื่อยืนยันการโต้แย้งของเขาภาษาไปอ่านในรายละเอียดได้ครับบินดัดอีกคนหนึ่งนักธรรมเนียมโต้แย้งคือใช้แนวคิดเก่าแก่มากเกี่ยวกับความยุติธรรมใช้สุภาษิตโบราณครับจากนั้นมีโสฟานักศีลธรรมโต้แย้งจากความคิดเห็นส่วนใหญ่ของปัญญามนุษย์ใช้ประสบการณ์และเหตุผลถ้าดูคำพูดของคนทั้งหมดนี่ครับทั้ง3คนนี้ก็ลงความเห็นว่าเหตุที่โยบประสบความทุกข์ยากลำบากเช่นนี้เพราะว่าโยบทำบาปข้อสรุปทั้งหมดของ3คนนะครับเป็นอย่างนี้ที่โยบต้องสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับบุตรชายบุตรหญิงคนใช้เนี่ยเนื่องจากว่าโยบทำบาปข้อสรุปของ3คนนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มเมื่อเราเจอกับใครคนใดคนหนึ่งที่ประสบความทุกข์ยากแนวโน้มของเราส่วนใหญ่ก็คิดว่าคนนั้นทำบาปใช่ไหมเคยมีความคิดอย่างนี้ไหมครับในชีวิตโอ้อันนั้นโอ้โหมันอะไรนะ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แหกโค้งแล้วไปชนต้นไม้บาดเจ็บสาหัสเราคิดว่าโอ้มันคงทำบาปมึงเคยคิดไหมเคยหรือเปล่าเออทำไมเราจึงคิดอย่างนั้นล่ะครับฮะเรารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นยังไงเนี่ยที่มาที่ไปอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่เขาทำบาปอ่ะเป็นไปได้แต่มันเป็นเหตุผลหลักหรือว่าเหตุผลทั้งหมดหรือเปล่าแต่เราสรุปว่ามันคงทำบาปเพื่อนของโยบก็เป็นอย่างนั้นนะครับที่โยบเป็นนี้เพราะว่าทำบาปโอ้หลังจากที่มีการกล่าวหาครับโยบก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำบาปโยบก็แก้มาดูแก้ต่างตนเองนะครับไม่มีใครมาแก้ให้ตอนนั้นเพราะว่าเพื่อนภรรยาก็บอกว่าให้ตายตายเสียเพื่อนทั้งสามก็บอกคุณทำบาปอ่ะโยก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำทำไรหัวเด็ดตีนขาดก็บอกไม่ได้ทำจากนั้นก็โยก็เริ่มที่กล่าวหาพระเจ้าบ้างนะครับแล้วคิดว่าตัวเองชอบทำด้วยตัวเองชอบโต้เถียงโอ้โยบถูกกล่าวหาใช่ไหมตอนนี้โยบเริ่มกล่าวหาคนอื่นบ้างครับ เพราะว่าโรคอะไรบางอย่างนี่มันติดต่อได้นะฮะส่วนใหญ่โรคไม่ดีนี่มันติดต่อนะใช่ป่ะมันโรคติดต่อนะครับเนี่ยนั้นเป็นเพื่อน3คนของโยบครับตอนแรกมานี่เขามานี่ประมาณคำว่า1สัปดาห์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรแค่นั่งโอ้นั่นเป็นภาพที่สวยงามมากนะที่มาเป็นเพื่อนน่ะไม่พูดอะไรเนี่ยแต่พอเริ่มพูดแล้วเป็นการกล่าวหาวันนี้เรามาดูอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนหนุ่มคนเนี้ยชื่อว่าเอลิฮูในบทที่32ถึง37เนี่ยเอลิฮูเมื่อกี้มีเอลิฟัตบินดัดโสฟาใช่ไหมเพื่อนตอนนี้เป็นอีกคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มอาจจะเป็นอย่างเราก็ได้คนหนุ่มมีใครเป็นหนุ่มสาวบ้างเนี่ยยังคนหนุ่มเอลิฮูนี่แปลว่าพูดความจริงส่วนหนึ่งเขาบอกว่าการที่คนใดประสบความทุกข์ยากนั้นเป็นเพราะพระเจ้าลงวินัยคือพระเจ้ากำลังตีสอนเขาอะเพื่อให้เขากลับมาสามัคคีธรรมกับพระเจ้าดังเดิมเขาพูดอย่างนี้การที่คนหนึ่งคนใดประสบความทุกข์ยากเพราะพระเจ้าตีสอนเขาเพื่อให้เขากลับมามีสามัคคีธรรมกับเจ้าดังเดิมแต่ถามว่าในกรณีโยบเป็นอย่างนั้นไหมเขาพูดแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนั่นก็เป็นจริงครับที่พระเจ้าอนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดเพราะว่าพระเจ้าได้ลงวินัยเขาตีสอนเขาเขาผิดพลาดไปพระเจ้าก็ตีสอนเขาอย่างเงี้ยเอลิฮูใช้ถ้อยคำอย่างนี้ครับแต่ว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ในกรณีของโยบไม่ใช่อย่างนั้นครับพระพีกล่าวว่าเขาชอบทำนั่นคือเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับพูดง่ายใช่ไหมครับในเรื่องเราเนี่ยเริ่มแรกเลยโยบชอบทำก็คือเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการต่อรองกันอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเขาจึงเป็นอย่างนี้ได้ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปจากเขาจะแช่งพระเจ้าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองนะครับที่โยบต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างนี้ทางที่โยบไม่รู้เรื่องเลยนะครับมีการสนทนาระหว่างพระเจ้ากับซาตานข้างบนโยบอยู่ข้างล่างไม่รู้เรื่องเลยนะครับจากนั้นนะครับพระเจ้าก็ตรัสกับโยบเราเห็นว่ามีตัวละครเช่นภรรยาของโยบใช่ไหม หลังจากที่โยบประสบความทุกข์ยากนะพระยาบอกว่าแช่งพระเจ้าแล้วตายเสียครับเพื่อน3คนก็มาตอนแรกก็นั่งโอ้สงสารโยบมากประมาณ7วันพอ7วันผ่านไปคนนึงเริ่มพูดคนที่2เริ่มพูดคนที่3พูดลงความเห็นด้วยกันว่าโยบทำบาปจากนั้นเอลิฮูก็มากี่คนแล้วเนี่ยฮะพันยาใช่ไหมเพื่อน3คนเอลิฮู5คนแล้วเนาะเอลิฮูก็มาก็พูดความจริงส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดจากนั้นก็เป็นพระเจ้าครับพระเจ้าตรัสแก่โยบพระเจ้าตรัสกับโยบครับโดยใช้คำถามพระเจ้าตอบโยบโดยใช้คำถามนะครับนักศึกษานะครับได้อ่านพระคัมภีร์ของพระธรรมโยบก็จะเห็นว่าโอ้พระเจ้าถามโยบเนี่ยประมาณ60คำถามได้60คำถามนะครับพระเจ้าเคยถามเราอย่างนั้นไหมครับมีไหมในชีวิตนี้พระเจ้าเคยถามเราไหมครับเคยถามอะไรเราไหมพระเจ้าเคยถามอะไรเราบ้างเจ้าจะไปเรียนที่โรงเรียนพัมพีหรือเปล่าเคยถามเคยถามป่ะพระเจ้าถามนะครับเพื่อโยบจะได้คิดการที่พระเจ้าถามนี่ไม่ใช่หมายความว่าพระเจ้าไม่รู้นะครับแต่พระเจ้าต้องการให้โยบได้คิดและรู้คำถามครับโดยรวมก็บอกว่าใครที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากเราเช่นมีการวางรากฐานของแผ่นดินโลกเนี่ยใครอยู่ที่นั่นเนี่ยมีใครอยู่ที่นั่นไหมตอนที่พระเจ้าวางรากฐานแผ่นดินโลกไม่มีครับแล้วพระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งเนี้ยคนอื่นทำได้ไหมไม่ได้เป็นคำถามอย่างเนี้ยประมาณ60คำถามอ่ะซึ่งคำถามเหล่านั้นครับก็บ่งบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับพระเจ้ามีสิทธิอำนาจแค่ไหนบางทีครับมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าอาจจะถามเราก็ได้เพื่อเราได้ใคร่ครวญรู้คำตอบด้วยตนเองนะครับจากนั้นเมื่อพระเจ้าได้ถามโยบตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันท่วมท้นความคิดของเขาในบทที่42ครับพูดถึงการกลับใจของโยบทำไมมีการพูดถึงการกลับใจของโยบนะทำไมต้องพูดถึงการกลับใจของโยบในบทที่42ข้อ6นะเจอยังครับ1 2 3ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคีดินและขี้เถ้านี่เป็นถ้อยคำของโยบเองนะครับฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในผงคีดินแสดงว่าหลังจากที่โยบประสบความทุกข์ยากนี่แสดงว่าโยบก็ได้ทำผิดบาปไปใช่ไหมใช่ป่ะถ้าไม่ทำไปเขาจะกลับใจเพื่ออะไรแต่ว่าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเขาไม่ได้ทำอ อย่างน้อยเขาก็หลังภายหลังมาก็เห็นว่าเขาก็กล่าวหาเพื่อนของเขากล่าวหาพระเจ้าด้วยในภายหลังนะครับเนื่องจากความไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อโยบกลับใจครับก็พระเจ้าก็นำการฟื้นฟูและการอวยพรมายังชีวิตของเขานะครับเราอ่านในยากอบบทที่5ข้อ11นะเพื่อจะยืนยันความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะครับยากอบบทที่5ข้อ11เจอยังครับ1 2 3นี่เนี่ยเราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเรื่องความทนอดทนของโยบและได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เขาในบั้นปลายคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงใดหลังจากที่โยบได้กลับใจนะครับแล้วก็อธิษฐานเพื่อเพื่อนๆ เนี่ยที่กล่าวหาเขาเนี่ยพระเจ้าก็ให้โยบกลับสู่สภาพดีนะครับในข้อที่10โยบบทที่42ข้อ10บอกว่าและพระเวทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระเวทประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนโอ้อวยพรเป็น2เท่ากลับสู่สภาพดีแต่ว่าเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อถ้าโยบไม่อธิษฐานเผื่อสหายแล้วครับจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมั้ยไม่นะครับมันมีเงื่อนไขอยู่ตรงนั้นนะคือการเชื่อฟังใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าให้อธิษฐานเพื่อโยบก็อธิษฐานเผื่อแม้ว่าจะถูกกล่าวหามาก่อนก็ตามยอมอธิษฐานเผื่อนะครับเพื่อนก็พระพรเขามี2เท่าใช่ไหมในข้อ12เป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหเพิ่มเป็น2เท่าอย่างทุกอย่าง2เท่าแต่สังเกตข้อที่13ว่าไงท่านมีบุตรชาย7คนและบุตรหญิง3คนอ้าวทำไมไม่เป็น14และ6ล่ะก็ไหนว่า2เท่าไม่ใช่เหรอใช่ไหมข้อ10บอกว่าพระเยซูประทานให้โยบมีมากเป็น2เท่าของที่มีอยู่ก่อนนั้นมี7ใช่ไหมบุตรชาย7และบุตรหญิง3สำหรับตอนนี้ต้องเป็น14และ6ด้วยทำไมเป็น7และ3ฮะคิดไงครับยังหายใจอยู่ไหม คิดยังไงก็อย่างเช่นแกะใช่ไหมก่อนนั้นมี 7,000 ตอนนี้เป็น 14,000 อูตอนนั้น 3,000 ตอนนี้เป็น 6,000 วัวผู้ตอนนั้น500คู่ตอนนี้เป็น 1,000 ลาตัวเมียก่อนหน้านั้น500ตอนนี้เป็น 1,000 แต่บุตรชายก่อนนั้น7ตอนนี้ก็7บุตรหญิงตอนนั้น3ตอนนี้ก็3แล้วบอกว่าเป็น2เท่าพระยาโยบไม่เชื่อพระเจ้าไม่รู้เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าน่าเป็นข้อเสนอที่หนึ่งมีข้อเสนออย่างอื่นไหมนี่เป็นคำตอบที่น่าสนใจมากนะครับทั้ง10คนนั้นไม่ตายนะครับจึงมีชีวิตอยู่ที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าตอนนั้นก็อยู่ที่นั่นอ่ะเมืองบรมสุขเกษมก่อนนั่นแสดงว่าตอนนี้ครบหรือยังครบนะใช่ได้ คนตายก็ยังเป็นอยู่มีอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมีความทุกข์หรือความเจ็บปวดเกิดขึ้นคำถามที่ไม่ควรถามคือคำถามนี้อย่างรู้ไหมครับมีความทุกข์ยากอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราคำถามที่ไม่ควรถามคือคำถามนี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับใช่ไหมแต่เราควรจะถามคำถามนี้เราอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับปัญญาพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราเคยถามไหมครับเคยไหมเคยหรือเปล่าในชีวิตนี้ตั้งแต่เชื่อไปสู่มาเนี่ยเคยไหมเมื่อมีความทุกข์ยากเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นเราถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนคำตอบคือพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับฮะอยู่สวรรค์ก็อยู่นะอยู่ในชีวิตของเราใช่ไหมเปิดดูพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนะก่อนที่เราจะพักนะครับในฮีบรูบทที่13เป็นสิ่งที่ผมเคยย้ำอยู่บ่อยๆนะครับฮีบรูบทที่13ข้อ5ตอนปลายนะครับอ่านทั้งข้อก็ได้แต่เราจะเน้นตอนปลายนะครับเจออย่างครับฮีบรู13ข้อ5 1 2 3ท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยถ้าเราถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกว่าไงครับฮะพระเจ้าว่าเราก็อยู่กับเจ้าอ่ะ ใช่ไหมฮะเราก็อยู่กับเจ้าอ่ะแต่เจ้ารู้หรือไม่รู้หรือเปล่าว่าเราอยู่กับเจ้านะครับเพราะว่าตอนนั้นอารมณ์ของเรานี่อาจจะไม่ตระหนักอย่างนั้นครับอารมณ์ใช่ไหมสภาพแวดล้อมของเราอาจจะไม่ตระหนักอย่างนั้นนะครับแต่ว่าความจริงก็คือพระเจ้าอยู่กับเราเสมอนะครับไม่ละแล้วก็ไม่ทอดทิ้งด้วยนะครับพระเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลด้วยนะครับไม่ใช่อยู่แล้วก็ไม่ได้ดูแลนะครับไม่จากไปแล้วก็ยังดูแลอีกด้วยนะครับนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับโยบพระเจ้าอยู่กับโยบไหมอยู่ไหมอยู่ครับแต่โยบต้องรู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ไปพักก่อนนะครับกลับมาครับ